Kuna tahtsime osta vaid looduslikku maad, pidime arvestama mõningate asjaoludega, millest kõige olulisem oli, et pidime oma maja müüma hiljemalt märtsiks, kui soovisime majaehitusega jõuda sisse kolimiseni enne mägede varajast talve. Pikema viivitamise korral oleksime isegi professionaalsete ehitajate teenuseid kasutades ilmaga võidu jooksnud. Kuid märts saabus ja möödus meie kodus muutusteta, hoolimata aktiivsest majamüügi kuulutamisest. Ma ei suutnud mõista, mis toimub. Ma teadsin, et Jumal on meid kutsunud ja tundsin, et ta on meid meie plaanides juhtinud ning olin nüüd hämmingus. Sõbrad ja sugulased hakkasid meid pilkama ja proovisid veenda, et oleme eksinud. Lõppude lõpuks ei olnud ju maja meie seatud tähtajaks ära müüdud. Issand, küsisin ma, kas ma sain sinu soovist valesti aru? Viimaks võtsin segaduses ja julguse kaotanuna maja müügist maha. Mai algul helistas mulle kinnisvaramaakler, kes ütles, ma nägin, et teie maja oli veel mõni nädal tagasi müügis. Mul on üks klient, kes on seda laadi majast huvitatud. Kas ma tohin ta tuua maja vaatama? Loomulikult tohite, ütlesin talle. Ta tuli väga huvitatud klientiga, kes veetis meiega päris kaua aega, vaadates kinnisvara ja varustust, millega ma maja hooldasin. Ta tegi meile küsitust $6000 võrra suurema pakkumise, soovides koos kinnisvaraga osta ka traktori ja muruniitja. Ta maksis nende eest täis hinna, kuigi need olid kasutatud. Lootus tõusis taas. Meie plaanid hakkasid uuesti liikuma. Järgmine ülesanne oli tühjendusmüük, et saada lahti üleliiksest meie elus. Ja meil oli palju üleliikset. Sälli jäi müüki korraldama, samal ajal suundusin mina Montanasse, et meie uus kodu ära osta. Saabunud Pearl Bridge universaalkauplusse, kus on ainus avalik telefon kilomeetrite ulatuses, helistasin kinnisvaramaaklerile ja sain kinnituse, et kinnistu on veel saadaval. Ma vaatan seda veel kord ja siis tulen siia tagasi ning kirjutan teile pakkumise, laususin ma. Pärast kinnistu veel kordset ülevaatamist ja veendumist, et see vastab täiesti meie vajadustele, pöördusin tagasi universaalkauplusse ja helistasin maaklerile kell 2:30 pärast lõunal. Mul on kahju, ütles maakler, kuid see kinnistu müüdi täna pärast lõunal kell 1:30. See ei saanud olla tõsi. Olin šokis ega suutnud seda uskuda. Helistasin Sällile ja teatasin uudisest. Araks lööduna läksin väiksele mäeveerule ja palvetasin selle olukorra pärast. Jim, mine autosse ja sõida orgu, ütles issand. Kuna mul polnud ka midagi muud teha, pöörasin auto ennast haletsedes põhja poole, Kanada suunas. Uru põhjapoolse serva lähedal leidsin end pööramas kellegi sisse sõidu teele ning ma polnud üldse kindel, miks ma seda teen. Vanem, ilmselgelt pensionieas mees oli parajasti väljas ja niitis midagi, mis pidi olema muru, kuigi seal polnud mingit muru. Selle asemel niitis ta umbrohtu. Hästi. Ma küsin temalt kinnistu kohta, mõtlesin. Nii lähenesin talle ja seletasin, mida otsin. Ta ütles ilma pikemalt mõtlemata. Hästi, ma müün oma maja teile. Kas see on müügil, küsisin. Nüüd on, vastas ta. Ta tegi mulle ringkäigu näidates kinnistut ja väikest palkmajakest üldpinnaga 86 ruutmeetrit. Aeglaselt hakkasin taipama. Jumal oli meie jaoks välja valinud teise koha. Ostsime selle väikese palkmajakese koos 2 hektari maaga, kus avanes suurepärane vaade Glacier rahvuspargile ja mis piirnes Ühendriikide metsateenistuse maadega. Alles hiljem saime aru, et Jumal säästis meid majaehituse projektist. Ta tõi meid mägedesse, et saaksime tegeleda pigem oma iseloomu kui majaehitamisega. Kui ma tagasi Wisconsinisse saabusin, hakkas mosaiik kokku saama. Sälli oli palju ära teinud. Ta teenis tühjendusmüügiga üle $10,000. Äri oli müüdud. Müügi üksikasjad põhjustasid siiski meile arvestatavat ebamugavust lähitulevikus. Ostja ei olnud võimeline minu asemele teist agenti leidma enne oktoobrit. Müügitingimuseks oli, et ma pean vähemalt osalise ajaga jätkama agentuuri juhtimist, kuni teine agent kohale jõuab. Augusti algul andsime oma maja üle ja kolisime perekonnaga uude, Montana majakesse. Mul jakus vaevalt aega, et ennast veidi sisse seada, kui ma pidin jälle tagasi minema ja äri järele vaatama. Sälli jäi poistega sisse seadma väikseimat kodu, mis meil kunagi oli olnud. See oli talle äärmiselt raske, mitte ainult seetõttu, et ta pidi üheaegselt olema nii ema kui ka isa eest, vaid ka seetõttu, et me mõlemad pärinesime linna keskkonnast. Me olime küll elanud maal, kuid elu Montanas erines tohutult seni kogetud äärelinna elust. Seal ta siis rühmas, üksinda metsiku looduse keskel. Rügasin nagu hobune, et tööga järje peal püsida, ning järgnevad 2 nädalat veetsin Montanas. Ka siin töötasin palavikuliselt, nii pere sisse seadmise kui talveks küttepuude varumise nimel. Nii see edasi tagasi sõites jätkus, 1 nädal Wisconsinis ja järgnevad 2 Montanas. Sõitsin iga kord peatusteta 30 tundi, kuni olin kokku kukkumise äärel. Viimaks jõudis kohale uus agent ja ma võisin teha viimase sõidu koju Montanasse. Kuid maja oli tühi. Nõutuna läksin mööda teed tagasi pereni, kellega olime sõbrunenud, et uurida, kas nemad midagi teavad. Ja nad teadsid. Nad hoolitsesid mu 2 poja eest. Mu naine, nagu nad mulle rääkisid, oli stressist kokku kukkunud ja oli linnas kopsupõletikuga arsti juures. Kulus 3 kuud enne, kui ta täielikult paranes. Lõpuks olime oma palkmajakeses, eemalt sivilisatsioonist kogu perega koos. Pärast võlgade tasumist ja majakese eest maksmist jäi meil alles väike summa, $18,000. Me jaotasime selle 3 võrdsesse ossa ja otsustasime, et elame ära $6,000 aastas. Me elasime lihtsalt, ilma selliste asjadeta nagu paperkäterätid ja taskurätid. Sellist luksust ei saanud me endale lubada. Ja siis see juhtus. Stress, mille all olin mõne viimase kuu jooksul elanud, võttis oma osa. Ma haigestusin kopsupõletikku ja olin haige, väga haige, terve kuu aega. Olin nii nõrk, et sain vaevu voodist üles. Järgmisena murdis Sälli 3 kohast jalaluu ja siit tulenevalt tekkisid ka mõned meditsiinilised kulutused. Vesi pumbati majja jõesopist, kuid ilm läks erakordselt külmaks ja jõesäng külmus põhjani. Nüüd oli meil 2 väikest last, aga majas puudus vesi. Vee saamiseks sulatasime lund. Ilma veeta pidime kasutama välikäimlat, mitte kanalisatsiooniga ühendatud tualetti, sest ilma pideva veevoolu ja orgaaniliste jäätmete lagunemiseta külmus ka meie reoveesüsteem. Nüüd ei saanud me torust alla lasta isegi seda natukest vett, mida sulatasime. Meie auto läks katki. Sälli murdis 2. korda jalaluu ning seejärel murdis ta sõrmeluu, kui kasutas naabri käsiväänaja ja ka pesumasinat. Me täitsime ligi 2 kuupmeetrise propaanipaagi, et toita oma elektrigeneraatorit, kuid nädala jooksul lendas kõik tänu kehvale ventiilile tuulde. Me kaotasime kogu oma gaasivaru ajal, mil seda endale kõige vähem lubada saime. Miks see kõik juhtus? Kas Jumal oli ikka veel meiega? Me kolisime mägedesse, et leida Jumalat, kuid me ei kohanud algusest peale midagi peale sekelduste ja probleemide. Vähe haaval hakkasime mõistma, et saatan üritas meid heidutada ja sundida kolima tagasi tsivilisatsiooni, kus vesi ei külmu, arstid on lähedal ja mugavusi külluses. Me hakkasime nägema, et kõikides neis raskustes oli meile sõnum. Kui saatan oli huvitatud meie ärakolimisest, siis pidime olema õigel teel. Kogu perekond mõistis, et saatan tahab meid hävitada, aga kui oleme ustavad, annab Jumal meile jõudu. Esimene talv möödus aeglaselt. Lõpuks saabus kevad ja koos sellega taastus meie veevarustus. Olime seni viinud pesulinna pesumai ja seetõttu kasutas Sälli juhust mõned riided jälle kodus pesta. Kuid me ei teadnud, et reoveesüsteem oli endiselt külmunud ning pesuvesi voolas masinast üle ääre. Raskused olid muutunud elu loomulikuks osaks, nii et Sälli ja poisid naersid, kui viljakotte ja teisi väärtuslikke asju vee ulatusest välja tassisid ning koristama hakkasid. Võttis küll aega, kuid me õppisime tundma ümbritsevat metsikut loodust. Õppisime vältima veetorustiku külmumist ning hankima piisavalt küttepuid. Sõbrad, elu üksildases paigas ei päästnud meid. See polnud müstiline tervenemine. Kui te oleksite näinud meid neil esimestel aastatel, oleksite kohanud pereliikmeid, kes püüavad enda üle kontrolli saavutada. Panime paika päevaplaani ja tegime kõvasti tööd selle täiustamise nimel, rahuldamaks perekonna vajadusi. Sälli ja mina võtsime aega teine teisele ja ka meie abielusuhted hakkasid paranema. Lõpuks saavutasime kontrolli oma aja üle. Aeg mõelda ja arutleda andis võimaluse lähedasemaks suhteks Jumalaga. Jumal kasutas üksildases paigas elamist kui vahendit meie enda juurde tõmbamiseks, ilma et meid takistaks kiire elu, mida kõik need aastad olime elanud. Peagi hakkasid meie peres vilja kandma Jumal antud vahendid. Plaanipärane ja ilma segajateta lihtne elustiil, selle karm distsipliin ja tema loomingu hiilgus. Me olime lähedasemad Jumalale ja üksteisele. Kui sa oleksid meid tundnud varem ja kuhtunud, siis selle ajal oleksid näinud meid lõikamas rõõmu esimesi vilju, mida olime külvanud tänu rasketele valikutele. Sa oleksid öelnud nagu meiegi. See on seda väärt. Paljud näevad vajadust äärmuslikeks muudatusteks, kuid vaid vähesed on valmis end vabastama senistest asjaoludest. Ühe jutlustaja naine kirjutas meile hiljuti. Ma pöördun teie poole, sest mõistan, et pean aja maha võtma, koostama kindla päevaplaani ja veetma palju rohkem aega palves ja Jumala sõnaga. Taipasin, et mu abikaasa ei liitu minu tõotustega. Sellest hoolimata tundsin vajadust täita seda siis üksinda. Ma sain aru hea, parema ja kõige parema ideest. Ma soovisin tõepoolest valida parimat. Ma olen aga haletsusväärselt läbi kukkunud. Mul on tunne, nagu oleksin lõksu langenud. Ma olen vastu võtnud kohustuse olla hingamispäevakooli õpetaja ja hingamispäevakooli osakonna juht, välismissioni osakonna juht kahes koguduses, ressursside osakonna juht kahes koguduses, tervise- ja karskusosakonna juht ning avalike suhete juhi abi, suvise piiblikooli juht ja õpetaja kahes koguduses, ajalehe ja mõnikord ka infolehe toimetaja. Lisaks sellele kõik koguduse huviringid ja igakuised pastorite koosolekud koos abikaasaga. Ma pean abikaasana osalema ka juhtide seminaridel ja veel umbes kuuel koguduse tööga seotud teenistusel igal aastal. Plus nõukogude koosolekud, millest pean osa võtma, kuna olen vastavas koguduses selles ametis. Praegu kirjutades tundub, et selline päevaplaan on minu puuduliku pühitsuse valguses hullumeelne. Lisaks pean sammu pidama koduste kohustuste täitmisel, milles minu abikaasa reeglina ei osale. Ma vastutan ka koduraha asjade eest ning abistan abikaasat sekretärina paljudel juhtudel. Millise kohustuse ma ära annan? Kust ma alustan? Mu elu on täis lõpetamata ülesandeid ja ärritunud inimesi. Kes pani need koormad pastori naise õlgadele? Kindlasti mitte Jumal. See naine püüdis vastata kõikide teiste ootustele. Üks tark kristlane kirjutas. Jumal ei sunni meid tegutsema kiirustades ega üle jala. Paljud koguvad endale kohustusi, milleks armuline taevane isa neid ei sunni. Tema antud kohustused ei aja üksteist taga. Jumal soovib, et mõistaksime. Me ei ülista tema nime, kui võtame endale nii palju kohustusi, et oleme ülekoormuse tagajärjel surm väsinud ja mõtlemisvõimetud, ärritunud, närvilised ja pahurad. Me peame Jumalat usaldades täitma vaid neid ülesandeid, mida tema meile annab, ning hoidma oma südame puhta, heatahtliku ja kaastundlikuna. Mõni aeg tagasi pidasin seeria koosolekuid. Vahetult pärast jutluse lõppu andis keegi noor naine mulle edasi teate, millelt lugesin. Helista otsekohe Mariele. Marie oli meie lähedane perekonnasõber, kuid ma polnud temaga juba aastaid suhelnud. Oh, me olime küll vahel rääkinud, kuid polnud suhelnud. Ma mõtlen tegelikult läbi käinud aastaid. Imestasin, miks peaks ma Riie mind teisest osariigist sellise sõnumiga üles otsima. 5 minuti pärast valisin tema numbri. Ta mees vastas. Jumal tänatud, et sa helistasid. Marie tahab sinuga rääkida. Mis lahti, John? Ma ei saa sulle öelda, Jim. Ma lasen Mariel rääkida. Marie oli pisarates. Jim, ma olen nii tänulik, et sa helistasid. Ma tulin just arsti juurest. Ta käskis mul asjad korda seada ja teha testament. Ta ütles, et ma olen lootusetu juhtum. Kas ma saan tulla ja jääda kuuks ajaks teie poole? Ma vajan abi. Jah, tule. Kas oled kindel? Kas sa ei taha palvetada selle pärast? Ma arvasin, et sa kõigepealt palvetad iga asja pärast. Marie, ma olen palvetanud selle pärast 10 aastat. Ma ei pea enam põlvili langema. Ma olen jälginud su elu. Ma olen näinud, mida see sinuga teeb. Sinu sõnum oli vastus minu palvetele. Ma võtan su rongijaamast peale. Tule. Mariel olid veritsevad haavandid ja aneemia ning tema organismis olid vähieelsed rakud. Ta oli täielikule füüsilisele ja vaimsele kokkuvarisemisele lähemal kui keegi teine, keda olen oma elus kohanud. Ta oli vaid 46-aastane, kuid tema käed värisesid pidevalt. Tema silmis oli eemal viibiv pilk. Ma viisin ta meie väikesesse kodusse mägedes ja juhatasin külaliste majakesse, mis oli tema jaoks juba valmis seatud. Mis oli juhtunud mu sõbraga? Me kasvasime üles samas linnas, samal tänaval. Tema jäi püüdma Ameerika, ma ei hakka siin kohal ütlema unelmat, vaid müüti. Ta töötas 14 tundi päevas, 6-7 päeva nädalas. Ta tahtis rajada oma unistuste kodu. Siis leidis ta, et peab selle sisustama stiilse mööbliga. Elu hakkas teda kontrollima ja see hävitas teda ajapikku. Tema reaalsusse tagasi toomiseks oli vaja arsti. Tänapäeva Ameerika unelm on müüt, kuid see ei eksisteeri vaid Ameerikas. See on levinud ka Austraalias, Uus-Meremaal, Suur-Britannias, kõikjal Euroopas, Jaapanis, Brasiilias, üle kogu maailma. Inimesed püüdlevad selle poole, kuid see hävitab nende elu. Ma ütlesin Mariele, me ei hakka sulle moraali lugema. Meie elustiil erineb sinu omast. Sa võid osaleda kõiges, kui soovid, kuid sa ei pea seda tegema. Tunne ennast vabalt. Meie pere igapäeva elus osaledes sai temast meie pere liige. Ta osales meie pere iga hommikustel ja õhtustel palvehetkedel. Ta laulis koos meiega. Ta jalutas koos meiega, sõi meie toitu, mängis õhtuti poistega lauamänge ja doominot ning ühines meie perega lugemise ajal. Mu naine hariduselt meditsiiniõde abistas teda tervise valdkonnas ja tema tervis hakkas paranema. Nüüd, kui ta oli võtnud aja maha, sündis temast taas igatsus Jumala järele. 30 päeva lõppedes ütles ta mulle. Kas tead, Jim, ma saan sinu perekonnas viibimise kokku võtta 3 sõnaga. Vähem on rohkem. Saate aru, meil oli väiksem kodu kui temal. Meil oli vähem mööblit, vähem riideid, vähem autosid garaasis, vähem kõike seda, mida maailm pakub, kuid meil oli rohkem seda, mida maailm iial pakkuda ei suuda. Meie kodus oli armastus. Me olime üksteisele kaaslased. Meil oli üksteise jaoks aega. Sellepärast ta ütles, vähem on rohkem. Ma soovin, et seda saaks öelda iga kristlase kodukohta. Ma peaaegu kuulen kedagi lausumas. Lihtne elu on raske ja igav, Jim. Võib olla raske, aga igav. Otse tagaukse juures võime kohata põtra. Puumad ja ahmid hulguvad vaikselt ringi. Neis säilinud ürgmetsades rändab takistamatult grisli. Ühel päeval tundsin pesu kuivama riputades tugevat müksatust selja tagant. Tohutu suur sokk toppis oma ninamu taskusse, otsides sealt küpsiseid, millega mõnikord neid söötsime. Meil oli soodus võimalus taltsutada metsik karu. Ta lasi ennast silitada ja ronis isegi koos poistega kiigele. Sõprus metsloomadega on osa taevast. Kas pole see parem kui Disneyland? Ja kui sa saad lähedaseks loodusega, saad lähedaseks ka looduse jumalaga. Mu poistel ei olnud kunagi igav. Meil on vaja neile öelda vaid, jah, jah, sa võid minna matkama, kanuuga sõitma ja suusatama. Jah, sa võid mägedes ronida, köiega laskuda ja põdra välja nuhkida. Jah, sa võid uurida, mis on kaugemal metsas. Jah, jah, jah. Ja loomulikult me tuleme koos sinuga. Linnalastele öeldakse pidevalt ei, ei, ei. Vastuhak võtab võimust. Kas pole mitte parem elada paigas, kus laste valikud on limiteeritud vaid vastuvõetavate tegevustega? Muide, lihtsus tähendab küll ranget korda, kuid see pole mingi uutsorti legalism. Kui teeme seda koos Kristusega, võib tema tulla meie abiellu ja perekonda. See ei tähenda vaid mõne üksiku muudatuse tegemist oma elus, mõeldes, et oleme päästetud lihtsaimate eluviiside pärast maailmas. Kristus elas lihtsat elu ja tema on meie eeskuju. Kristuse tagasihoidlik lihtsus esimesel 30 eluaastal valmistas teda ette aktiivseks kuulutustööks 3,5 aasta vältel. Mida ütleb püha vaim sulle? Kas ta ütleb, tule rongilt maha? Jumal on tõotanud ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus. Me peame tagasi pöörduma ja leidma oma rahupaiga. Peame leidma ühenduse Jumalaga. Kui me kogeme rahu ja kindlustunnet, siis mõistame, et Jumal on meiega päeva igal hetkel. Kui me tahame leida elavat ja elujõulist ühendust Jeesuse Kristusega, siis peame oma ellu tooma rahu. Me peame oma elustiili lihtsustama. Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud. Mitte igaühte ei kutsuta kolima metsikusse piirkonda, kuid igaühte kutsutakse leidma üksildase paiga kogemus Jumalaga. Sa võid alustada just sealt, kus hetkel oled, lihtsustades oma elu ja võttes aega Jumalale ning perekonnale. Selle saavutamiseks pole vaja mingeid erilisi oskusi ega märkimisväärset rahasummat. On vaja vaid otsustavust. Ja saajatekstid lõppevad kurva kommentaariga. Kuid te pole seda tahtnud. Sõbrad, seda ei tarvitse öelda teie kohta. Palun ärge laske seda endi kohta ütelda. Täna on see päev. Praegu on see tund. Sa võid valida põgenemise Jumala juurde ja leida rahu.